Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet stuudios taas Viktor Vassiljev.
Tere, tere, head raadio kuulajad, ilus päike paistab väljas, kuigi ilma teade ütles, et sajab vihma, rahet välku lööb ja müristab ja mida iganes kõike, aga ei ole igales Tallinnas ei välku, ei pilvi, ei mitte kui midagi, ma alati huviga vaatan õhtuti ilma teadet, sellepärast, et mind huvitab hommikune tulemus, kui palju nad siis mööda panevad, ikka kõvasti panevad mööda.
Ega seda mõõta ei saa ju.
Valet on üldse raske mõelda ja ilma ennustaja valet on veel raske mõelda. Aga eks see ilma ennustamine ongi see kehku peale asi, sellepärast, et ilma ennustamine või meteoroloogia, ütleme nüüd teaduslikult, see on ikkagi päris suur äri, see on tohutu äri. Need on mingid satelliidid, mis on õhkul astud, need on õhupallid, mis lendavad ringi, mis mõõdavad kõike, mis atmosfääris toimub. Need on suured arvutiprogrammid, asjad, värgid, tuhanded, meteoroloogia teadused, kes kõik üritavad ilma prognoosi kokku panna, tulemus on täpselt see, mis veel hommiku aknast vastu vaatab.
No jah, nii võib seda käsitleda ju propagandana.
Propaganda on tegelikult kõik, mis avaliku ruumi välja öeldakse, igasugune rumalus, mis öeldakse, see on alati propaganda, sest kõik, mis avalikusele öeldakse, kõike seda öeldakse teatud eesmärkidel. Ja kui mingitel sõnadel on eesmärk, siis propaganda ta ongi. Huvitav muidugi, mis eesmärk on ilma teatel. Jah, kui natuke süveneda, siis tõepoolest ilmustaja ennustaja, see keerutab näpuga ümber botnia laheks ole ja siis ütleb, et näed, et jah, Skandinaaviast ja seal mingid kui rõhkkonnad ja värgid ja aga Venemaal on madal rõhkond, aga sealt midagi hääd meile ei tule tulla ei saagi. Nii et seisame kõik Narva jõe Eesti poolsele kaldale ja puhume Venema poole, puhume need pilved ära. Aga mis puudab ilma ennustamist, siis see ilma on alati üritatud ennustada, mingid targad tead vaatsid, mis pidi hea põrn pihku võtta, aga teaduslik ilma teadustamine, see algas teise maailmas algaastatel ja vedaja oli selles suhtest Navy, ehk Ameerika sõja laevastik ning neil oli ääretult vaja mingisugust ilma teadet, kus on tormid, kus ei ole, kuidas need laevad peaksid sõitma sõja laevad, kus nad saavad siis jaapanlaste pihta pauku teha ja siis nemad palkasidki meteoroloogid tööle, nad tekitasid just nimelt ilma ennustamise jaoks esimesed arvutid olid nii suured, et suure ristle ja pardale siuk arvutiga mahtus ära ja kõige suurem probleem oli arvuti jahutamine, sellepärast, et see koosnes dioodidest ja trioodidest ehk klaasist lampidest, nagu vanasti lambi raadio vastuvõtti oli, kus olid lambid, klaaspirnid olid sees. Need tootsid tohutult soojust, isegi kuumust mõtleksin, seda kõike tuli jahutada. Ja niimoodi siis ilma ennustamine viis edasi arvutiteadust, viis edasi matemaatikat, viis edasi kõiki muid teadmusi, teadusi, aga mitte teadmusi ja mitte teadmisi, sest ilma ennustamine kui selline, nii nagu tollal või see enam-vähem kindlalt kolmeks päevaks ette ennustada, nii ka praegu suurt vahet ei ole. Nädalaks juba on täiesti õnne mäng 50-50, 50% läheb pihta, 50% läheb mööda ja edasine on juba täiesti nii nagu jumal juhib ja jumalat ei arvutiprogrammiga, ei raketiga, ei sondiga, mitte millegagi ei mõõda. Jumal teeb, mis tahab ja kui ilma ennustaja näitab sulle telekas jälle botnia lahte ja keerutab ümber selle näpuga, siis Jumal naerab laginal.
Ja ennustab ka turu uuringute. ja seltsed kaks mandaati sotsidele ja Isamaale.
No las nad ennustavad, no hea raadio kuule, meil sinuga ei ole absoluutselt mitte mingisugust vahet ju, et kas pääsevad Eestist 8 või 4 või 6 või mõbrast või 16 head inimeste, ma ei tea, kas poliitika kohta võib öelda hea nimene, pääsevad Brüsselisse väga hea palga peale. No tõhja ka, kui kellelgi inimesel läheb hästi, see on ju hea, sest osa sellest rahast ta toob ju ikkagi siia Eestisse ja kui tal on mingisugune mõis ja siis mõisas on tal hääd talupojad, kes niidavad muru, lõhuvad puideks ole, putitavad selle mõisa, ta maksab neile kõigele, nii et kui keegi on rikas, siis on rikkad ka tema kokk, autojuht, laste kasvataja ja seks muru pügab ja isegi vargad, kes tal vargil käivad, kõigil läheb hästi, kui keegi üks on rikas.
Aga mida sina arvad sellest Europarlamendi valimisest, e-valimisest, kandidaatidest?
Minu pärast vali seda nüüd e-valimiste või pabervalimiste võiks kõik kuidas, no keegi sinna läheb ausõna. Mina ei arva sellest, no mitte kui midagi, sest ei ole meil mitte mingisugust vahet, kes sinna läheb. Jah, mingil määral mõjutab see erakondade reitinguid, et kui näiteks mingi erakond X saab ühe mandaati asemel kaks mandaati, no siis natukene tõuseb selle erakonna reiting ja selle erakonna suured juhtninad arvavad, et siis tulevastel kohalikel valimistel läheb sellel erakonnal natuke paremini. No eks natuke paremini lähebki, aga noh, eks need erakonnad ikka reitingud käivad siia sinna, et kord on üks peal ja teine all või kuidas see Eesti kirjandusklassik oli kord vastupidi. Aga no, mis sul hea raadio kuule vahet? Sulle tõstetakse maksusid ja maksad neid nii, et silm sinine.
No seda ütlebki Läänemets, et tuleb aasta üle-välja-kärbe.
Üle-välja-kärbe.
See saab olema ebameeldiv ja valus.
Ja nad suure mõnuga poliitikud ja ministrid harutavad telekas igasugustes väitlustuudiotes, et kas üle välja kärbe või siis ühelt või teiselt poolt, et kärpime rikastelt vaestelt, kärpime kõigil ministeriumilt või mõned ministeriumid on nii kui pühad lehmad, nendelt ei lõike mitte kui midagist, kaotame ära mingisuguse maksuküüru, millest mina pole siia maani aru saad, mis kuradi asi on maksuküür ja miks peab me maksusüsteem küürakas olema või ei peada küürakas olema, aga maksudega on niimoodi, et olgu nad küürakad või sirge seljaga, nagu Jana Toom ütles, et selg sirgu, eks ole. Jah, maksud tuleb maksta ja sinna pole midagi parata, sest me maksame seda ju oma harmsele riigile, aga eks kuskil mujal, ütleme kuskil kuningriigis, eks ole, seal ju ka inimesed maksavad maksusid kuningale, sest nad armastavad oma riiki, armastavad on kuningate, tuleb ju armastada, ega sa kuskile mujale elama ju ei lähe. Elad ikka seal, kus sa oled ja sa armastad oma taevast, oma päikest, oma maad, oma kaski, oma niitusid, lehma, kes niidul muru sööb ja sulle pärast piima annab, nii et kõik see tuleb armastada. Ja keda ja mida sa armastad, no eks tuleb ka toetada. Et kui sa, ja jällegi, kui sa kedagi armastad ja toetad teda, kas või armastad armsed abikaasad. No siis toetades teda või kinkides talle midagist või ära andes, kui ta nõuab, sa ikka teed seda heas lootuses, et siin armastad teda, annad talle mingisuguseid väärtusi ja siis ta armastab sind ka vastu. Nii et makstes maksusid riigile, võid sa loota, hea raadiokuule, et ka riik armastab sind. Vaata, kes ütles kunagi, et ära mõtle selle peale, mida riik võib anda sinule, vaid mõtle selle peale, mida sina võid anda riigile.
Mida riik võib sinult võtta?
Ta võtab niguni. Aga vaata, kui ta võtab niguni, eks ole, no siis ta võtab ju karistades, röökides ja rusikaga vehkides, parem anna vaba tahtlikult. No siis äkki ta... Ja siis riik kellegi ministri isikuse tänab sind enne valimisi. Pärast valimisi ei täna, ei. Aga enne valimisi kindlasti tänab, et sa oled tubli valija, oled maksud ära makstud, mine nüüd hääleta ka minu poolt ja küll ma sind tänan. No ja kui need hääletamised on läbi ja valitsus või linnavalitsus või mis iganes kollektiivne haldusorgan on pukis, no ega pärast seda keegi suurt midagi enam ei täna. Siis on nad laua ääres, suppilusikad käes ja siis nad söövad mõlema suupoolega. Ja kui kuidas ta saab sind tänada, kui ta on suu täis?
Kas sa ei arva, et riik on teinud vale kulutusi ja nüüd peab rahvas need kinni maksma, kui riik oleks teinud õigel ajal õigeid kulutusi?
Siis oleks pidanud rahvas need ikka kinni maksma. Vaata, kas see riigi kulutused on õiged ja või valed, sellega täpselt samamoodi nagu sinu perekonna kulutustega, et kas need kulud, mis sa oled teinud, on nad õiged või valed. Ostsid mingi tobeda aku muru niiduki, eks ole, maksid sellest 500 euri, arvasid, et see on väga õige välja minek, eks ole, ja pärast tuleb välja, et see niiduk koos kõige uhket akudega töötab 45 minutit ja kõik ja siis sa oled sunnitud iga päev niimoodi 45 minuti kaupa oma murud niitma, samas kui bensiinimuru niiduga, mis rikub ümbritsevad keskkonda, põletab naftaresursse ja mida iganes kõik, sellega niidad ära ja on sul järgmine nädal täiesti muretu. No ma palun vabandust, et ma nii valusal teemal räägin nagu muru niitmine, aga mul on aialapikene linnas ja natuke suurema aialapike maal ja siin asjal ma olen sunnitud muru niitma, nii et muru niitmine on päris hästi käppas, sest muru niita lihtsalt tuleb. No muidu kasvavad maltsad vöös saadik ja siis ei näri sealt enam mitte keegi läbi ja kes kurat teab, kes seal maltsade sees elavad. Ega mina ei karda mingid tigusid, aga võtte seda samust puuki küll ei tahaks seal teps mitte näha, sest mul on lapsed kaheks ole, jooksevad seal palju jalu ringi ja pigem mulle meeldib, kui mul endal kassi ei ole, aga naabril on kass. Ja võt, see on väga hea, sest naabri kassi, see käib meie hõue peal ja puuk armastab kassi, nii nagu Jumal armastab sind hea raadiokuule, nii puuk armastab kassi ja puugile meeldib kass rohkem kui inimene, nii et see kass korjab lihtsalt sealt puugid kokku ja kus ta viib ja kus ta maha raputab, pole minu asi, sest pole meie kass, meie teda oma tuppa ei lase. Aga puuk ja, no praegu on ja puugiaeg on täiesti olemas ja ma mitte ei saa aru, mis oli Tallinnal ja ka Tartu linna isadel mõttes, kui nad kasvad või tekitavad mingisugust putuka hotellid, putuka väilad, no ütleme selge sõnaga välja puugi kasvandused, tähendab keset linna mingid muruplatsid, kus muru ei niideta, kus puukidel on jumalast hea möllata ja seal nad siis paljunevad ja kannavad igasugu puugi haigusi ja näiteks Tallinnas eelmisel suvel oli puugi haigusi minu mõelest 8 korda rohkem kui Eestis keskmiselt. Nii et puug ta hea meelega läheb sellese puugi väil, mitte putuka väil, vaid puugi väil, ütleks mina, ja läheb sinna elama. Ja see idee, et rikastame Eesti loodust, teeme putukatele, pisimutukatele, teeme linnas mingi haljas, tekitame neile linnas mingi haljas ala pargikese. No kuulge, putukatel ei ole siin Eestimaal küll mitte miskit häda. Sest Eestimaa on täis igasuguseid niitusid, metsasid, põlde, rohumaad, nii et on neil küll ja enam kohta, kus elada, kus hästi elada, kus rõemsalt elada, miks see putuk peab linna trügima. Linn on siiski mitte putukale elamiseks, vaid inimesele elamiseks. Ja kui inimene väga tahab näha putukat, no kuule, võta jalad kõhu alt välja, mine linnast 10 meetrit eemale ja seal neid putukaid nii, et tapab, võid neid korjata, võid neid süüa, võid neid jälgida, võid neid pildistada, võid neid korjata endale krae vahele pista, tee kõike, mis sa tahad, aga ära sunni minu lapse lapsi palja jalu käima kuskil pika muru sees, kus tont teab, kes võib elada.
Mis on populaarsemad putuka toodud haigused ja milles need väljenduvad?
No kõige populaarsemad on nad see loomulikult, nagu te kõik väga hästi teate, puukentsefaliit ja borrelioos, kus juures ja veel mõni aasta tagasi borrelioosi oli mitu korda rohkem kui puukentsefaliit, aga nüüd on puukentsefaliit rõõmsalt paljunenud sellepärast, et me loome putukatele või tähendab puukidele head tingimused, head elutingimused ja entsefaliiti on praegu varsti juba peaaegu sama palju kui borrelioosi. Puukentsefaliit, see on viiruse haigus, puukentsefaliidi vastu aitab vaktsineerimine, tuleb 3 süsti teha, pärast 3. oled sa igati kaitstud, aga aga borrelioosi vastu ei aita mitte kui midagi, sest borrelioosi tekitab mitte viirus, vaid mikroob, et isegi mitte mikroob, ta on midagi spiroheedi taoliste ja selle vastu ei aita mitte ükski vaktsiin, vaid ainult kui jumal sind kaitseb, enne kui sa palja jalu või palja tagumikuga kuskile maltsadesse lähed, loe kolm korda issa meie palvete, see võib olla aitab, aga vaktsiin borrelioosi vastu ei aita. Aga rasked ja vastikud haigused on mõlemad. Rahvast on hirmutatud igal pool nii trükki kui ka virtuaalmeedias, et on avastatud ka erlihioosi ja veel mingisugused muid haigusi. Ei, seda kõik ei maksa karta, need ei ole hullud, aga asi on selles, et puuk on ju elus olend ja tema suus kõrvade vahel ja soolestikus elab tont teab mida, tal on seal ilmselt tuhandeid liike, igasuguseid mikroobe ja viiruseid on puugi sees ja igasugune viirus ja igasugune mikroob võiks on mingi väikse põletiku tekitada, kui ta puugi ammustuse tema süljaga sinu organismi satub, aga see ei tähenda mitte mingit hullu haigust. No sääsed, nemad võivad ju ka levitada tont teab mida, eks ole, aga need ei ole hullud asjad. No sa võid ju ka toiduga üles korjata maast, mullast, õhust. Me hingame saastatud õhku, kus on mitte ainult igasuguseid seal peeni ja väikseid osakesi, isegi radioaktiivse strontsiumint on mingil määral linna õhus, sellepärast, et tavaline diislikütuse põletamine tekitab sellist asja. Aga need on väiksed kogused, me oleme sellega harjunud ja jõudselt linna inimene, ta ongi harjunud linna õhuga, ta hingab hea meelega seda linna õhku, satub kuskile loodusesse. Ma olen ka seda kogenud, kui ma lähen maa koju, siis esimesel teisel päeval on mul selline väikest viisi värskõhu mõrgitus, pea käib ringi, eks ole, päikeserapkesed taevast ja ma tunnen ennast kuidagi kummaliselt.
No hapniku liiga palju.
Hapniku protsent tegelikult on enam vähem sama, olgu ta linnas või maal, mitte hapniku protsendis ei ole küsimus, vaid just nimelt lisandites. Ei ole see tahma suitsu, mida iganes kõike. No kus üles Eesti linnade õhk on tegelikult puhas. Mina olen käinud ikka Ladina-Ameerika suur linnades ja seal on õhk selline, et lõika või nuaga, et üritad nagu hingata ja ta läheb sul kohe, et sa tunned, kuidas ta raginal siseneb sinu kopsudesse ja pead seda välja köhima. Nii et see diisli põletamise tahmlus on hõljub õhus. On sellist kohti küll, ja. No mis parata tsivilisatsioon, aga ka seal elavad inimesed, räägitakse küll, et need kantserogeensed ained, mis seal hõljuvad õhus, nad põhjustavad vähka, aga ega nemad seal vähki tunduvalt rohkem ei põe kui meie siin, ja ka täiesti looduslikus keskkonnas elav inimene, isegi kui ta kolib keset metsa või soosaarele, teeb endale püstkoja, kus pole elektritega interneti ja telekat vahib peeru valgel, ikkagi on tal võimalus vähki surra, sellepärast, et igavesest ajast igavesti aamen on sulle määratud ikkagi, et ükskord pead sa sündima ja ükskord pead sa oma koha siin selle silmas vabastama ja ära kolima kuskile väidetavalt teise ilma, kus pole valu, vaeva ega võlgu väidetavalt. Aga küllap on seal hea elu, sest ega sealt naljalt keegi tagasi ei tule ja isegi ei helista.
No puuke vist veel toiduks ei tarvitata.
Nad on liiga väiksed. Nad on niivõrd väiksed, et näiteks kui uuritakse, et kas teatud piirkonna puugid kannavad entsefaliidi viirust või ei kanna entsefaliidi viirust, siis ühest puugist labor ei ole võimeline analüüsi tegema ja siis palutakse, et võtke tikutops ja korjake 10 puuki. No siis annab analüüsides, teeme analüüsi ja siis selgub, kas sellest 10 puugist keegi olis viirusekandja või ei olnud. Nii et puuk on liiga väike ja selleks, et puuki söögiks tarvitada, tuleb sulle hea raadiokuulaja appi võtta.
No aga puugi väil.
Puugi väil. Ega seal ka seda puuki nii palju ei teki, sellepärast, et puuk on ikkagi kindla eluareaaliga elukas, tal on oma territoorium. Ma küll ei ole näinud, kuidas nad oma vahel kaklevad ja kaitsevad seda territoorium, aga tal on oma territoorium. Mitte kunagi, mitte iialgi pole näinud puuke, mis elaksid nagu sipelgad puugi pesas koos, eks ole. Puuk on ikkagi eraldi loom. Aga puukide loenduseks on olemas väga tore meetod, see on nii nimetatud siili indeks. Et nimelt siilil on ka kindel areaal ja puugil on kindel areaal, tähendab tema eluterritoorium. Ja kui siil käib ringi siin ja seal, siis siil ongi puugi lemmikloom. Ta on nagu magus toit puugile, sest siilil karva ei ole okast ja vahel on piisavalt ruumi puugil jalutada siili naha peal ja siil korjabki puuke enda peale. Aas võetakse kinni siil, eks ole, ja loendatakse mitu puuki. Tal küljes on, korrutatakse mingi tambuvi koefitsiendiga ja siis saadakse mingisugune arve, palju neid puuke võib hektari territooriumil olla. Võt niimoodi. Nii et kui te kardate puuke, siis laske siilil enda ees kõndi, ta korjab kõik puugid enda peale. Sest puuk elab tegelikult, noh, räägitakse, et ta elab kuskil põõsa otsas, millest tuleneb ka tema ladina keelde nimetus Ixodes riitsini. Riitsinus on see põõsas, jah. Aga tegelikult puugi lemmik koht on rohu kõrre otsas ja just nimelt 30 sentimeetri kõrgusel maa pinnast, ma ei tea, kuidas on millega ta seda mõõdab. Aga 30 sentimeetrit, sest puuk jahibki just väike loomi siili, rotti ja võt sellist asja. Ja siis, kui tõesti väiksemat looma ei saa, no siis ta läheb nagu eestlane, kes rendab välja Austraaliasse parema elu peale, niimoodi rendab puuke puu või põõsa otsa, kui ta on käega löönud juba kõigele. Ja siis kukutab ennast seal tõks kõikas põdra või seenele läinud mutikese kraesse ja üritab seal siis ennast kuidagist moodi ära toita, aga ega seal tal pikka pidu ei ole. Põdra seljast võib ju mingil määral elada, aga põdra on kole paks nahk, sellest ei hammusta hästi läbi. Aga seenel käia mutikene, tema tuleb ju koju ja kratsib selle puugi sealt välja ja ongi puugil lõplik ots. Ei ole tal pikka pidu ega midagist.
No mul üks tuttav olla trammis puugi saanud.
Kuule, mina käisin kunagi, sain kunagi teatrist kirvu. Ma ei mäleta, mis tõks oli. Olid ooper või ballet, selle ma ei mäleta. Ja see ei huvitanud ka, sest hakkas koledal kombel sügelema. Ja see kirpe sunnik, see ei käitunud teatris viis, aga teatris oleks võinud olla intelligentne kirpeks ole. See ronis mulle püksid.
No, aga kui etenduse nimi on Lutikas?
Võib olla, enkä ma tõesti ei mäleta, mis oli etenduse nimi. Aga see ronis kõige intiimsemasse kohta, mida ma ei saanud ka publiku nähes kratsida ja alles kui ma koju tulin, siis kähku püksid jalas vaatasin, mis seal nüüd toimub, et ma ei tea, mis haiguse nüüd korralik inimene teatris sai. Ja seal ta kargaski välja laias kaares ja me hüppasime toas ringi nii kaua, kui ma sain sunniku ikkagi kätte ja tegin talle otsa peale.
No jah, aga... Mille järgi inimene saab otsustada, et tal nüüd puugilt haigus on saadud?
Nii nagu inimene otsustab iga haigusele. No, borreliose ja entsefaliit, nad kulgevad natuke erineval kombel. Entsefaliit, tal on peite aeg lühem, kuskil paari nädala jooksul, aga võib ka 3 päeva jooksul tekib kõva palavik. Halval juhul siis peavalu, oksendamine ja nii edasi, sest see puukentsefaliidi viirusse kahjustab närvisüsteemi, aga borreliose, üldine nõrkuse ja samuti palavik, eks ole, aga samuti või peavalu, lihasvalu, tegi kuni krampideni välja. Borreliose tavaliselt, ta on selline kergemat liiki haigus läbi selle, aga on ka väga raskeid borreliosi vorme, närvivorme, mis kahjustab sinu kesknärvisüsteemi, võib tekitada ajupõletiku ja võib väga raskelt kulgeda. Nii et jah, räägitakse küll, et borreliosi puhul on esimene tundemärk 3-5 päeva või kuni nädal aega pärast puugi hammustust. Tekib see punane ring ümber selle hammustuse koha. No kuule, hea raadio kuule, see punane ring tekib sul nii kui nii, sellepärast, et sa kratsid ju selle puugi hammustuse kohta. No, kui sa ei ole tõesti nii tundetu inimene, et võid neid puuke 10-5 turjal kanda, ei tunnegi seda asja. Aga jah, no ikkagi vanaemad, vanaised rääksid, et vanasti noh, läksid metsa, korjasid pärast 10 puuki enda küljest ja põlnud häda ei mitte midagist. Jah, puukentsefaliit, see rändas meile, kuskil hakkas meile tulema 1950. Aastatel enne seda meie...
Koostas Kovski karuputkega.
No see oli juuslik kokku sattumus, aga jah, iga ilma ennustaja oskab teile öelda, et ega sealt Venemaalt midagi head Eestisse ei tule, kaas arvatud puukentsefaliit ja Sosnovski karuputk. No jah, see Sosnovski karuputke hävitamineks, seda hävitatakse, Eestis on ikkagi kohti, kus seda leidub, aga no, Rakvere raibe on ju samuti võõrliik, mis on siia 100 aastat tagasi sisse toodud või natuke üle 100 aasta tagasi, absoluutselt täielikult võõrliigid. Võõrliigid on kähri, koer on võõrliik, metsiga on võõrliik. Kuule, inimene on ise võõrliik, kunagi ilmselt oli Põhja-Euroopa absoluutselt tühi, kui need inimesed elasid ainult Aafrikas ja sealgi puu otsas, aga need tulid siia, nii et kõik me oleme võõrliik. Üldse inimkond on väga võimalik, et inimkond ongi võõrliik sellel õnnetul planeedil, mida see võõrliik nüüd üritab kahjustada igal võimalikul kombel, uuristab igasugust kaevandusi ja muid auke, pumpab välja varandust, mis on maakera sees ja tõntsia teab, millega see ükskord lõpeb. Aga mitte nii pea, nii et hea raadio kuule, enne kui saabub planeedi soojussurm, enne kui päike, kas plahvab, või kustub, enne kui saab maailm otsa, maksud pead sa ikkagi ära maksma.
Oh, aitäh. Muide, Viktor, kas sa valimistuudiot ka vaatad?
Ei. Aga mis mul siis vaadata, kuulge head inimesed, ma olen poliitikas mingil määral sees olnud, no ma ei ole kunagi poliitikat teinud, ma olen rohkem nagu vaatanud.
Tarbinud või?
Jaa, ka tarbinud muidugi, sest mina olen istunud alati esirias, eks olen näinud kõike, ei mitte esirias, mina olen olnud kulissile taga ja näinud kõike seda tolmu keerutamist ja higistamist ja vandumist, eks ole, nii et ma tean, mis asja on poliitika, mis on selle taga maad. Mina olen kõiki neid etendusi näinud, kus juures väga huvitel kombel, et vaatamise eest on mulle ka raha makstud, nii et toppelt mõno. Ja sellepärast valimistuudio mind ei huvita. Mind absoluutselt ei huvita, mida nad teile valetavad, sellepärast ma tean, mida nad valetavad. Ma tean, miks nad valetavad. Ma tean, kui palju nad valetavad ja milleks see kõik vajalik on. Nii et absoluutselt ei paku huvi see samune valimistuudio. Kui ma vaataks, siis ma vaataks natuke nii-öelda esinemisoskust, kes räägib soravalt.
Ja
kellel on partei peakomiteest hette antud paber kolmest eksemplaris, kus ta, mis on kinnitatud ja kus ta hette loeb, mõni paneb peast, eks ole. No ma vaatan, et kui millist ilukõned keegi räägib, aga mõnel on see keel niivõrd konarlik, eks ole teater, jah, nii et päris huvitav. Kuulge, inimene käib ju teatris, et hotellot vaatamas, ta võib 5 korda elu jooksul käia hotellot vaatamas, kuigi ta teab, mis sest vaadata, ta teab, et lõpus moorama mees kägistab valge naise ära. No,
ega... Ja kuidas seda kujundit mõista?
Ilmselt selles asja ongi, kuidas keegi mõistab. Ja? Aga vaata, kas või 10 korda, ega hotello teistmoodi ei lõppe. Ikkagi moorama mees kägistab valge naise ära.
Jah,
kuidas
aga mõiste? Kas siis valimistuudio juhte võiks käsitleda nagu poliitikute suttenööre või?
Ei ole. Ei, saatejuht on korralik inimene, ta ei ole poliitik, tema on mingil määral nagu režissöör, ta juhib seda etendust, ta vaatab, kellele annab sõna, eks ole, et kes meliseb liiga palju, et sellele siis näitab näpuga, et olenud ka vaid ka, eks ole, lase teistel ka esineda, sest noh, kõik esinevad tahavad ju ette lauda oma kirjatükid, mis on nad pähe õppinud. Et saatejuht on korralik inimene ja tähendab mingit mannetud saatejuhti mitte iialgi ei lasta poliitikute väitlussaadet korraldama, sellepärast, et reisisaadet võib teha kes iganes, kellel vähegi lõuad liiguvad, mõistuse pea selleks olema, aga selleks, et teha mingit poliitikute väitlussaadet, peab olema ka professionaalne saatejuht, kellel on julgust ja oskust näiteks poole sõna pealt katkestada seda, kes unustab ennast lobisema, aga toimetada see katkestamine ka sellisel kujul, et vaatajale tunduks see nagu etenduse orgaanilise osana. Nii et tõepoolest, kui ma vaataks poliitväitluse saadet, mina imetleks ja vaataks kõige rohkem tõesti saate juhi tööd. Ja näiteks Aktuaalses kaameras on kombeks mõnikord põimida vahele lõike, kus Aktuaalse kaamera uudistankur teeb väikse lühi intervjuu minut või pooltest minutit mõne ministriga, seal eksperdiga ja nii edasi. Oi kui ilusti ja hästi nad seda teevad. Sellepärast, et ministrid on küll 10 korda ette hoiatatud, et sinu intervjuu kestab pooltest minutit, eks ole. Ministri on ikkagi kaasa tiritud tekst, mis on vähemalt pool tundi pikku see täies mahus esitada. Aga Aktuaalse kaamera uudise ankur oskab väga ilusti juhtida asi täpselt niimoodi, et vaat pooltest minutit küll kõik edasi on ilma teada.
Jah, less words.
Jah, see on professionaalsus. Vaata, asi ongi selles, et saatejuhid, telesaatejuhid, nad on professionaalid, nad on õppinud kas näitlemiste või midagi muud õppinud, nendel on tohutud kogemused, aga nad on professionaalid, poliitikud, meie poliitikud, enamasti ei ole professionaalid, need on kas läbi kukkunud arstid, advokaadid, korstnapühkijad, ilma kõrgharidused inimesed pannakse haridusteadusministriks, need, kes pole sõjaväes käinud, pannakse sõjaministriks ja nii edasi. Nad ei ole professionaalid, nad on asja armastajad. Professionaalne poliitik. See peaks olema poliitik, kes on õppinud politoloogiat esiteks, riigi juhtimist teiseks, kellel peaks olema 2 diplomit vähemalt. Vaat see oleks professionaalne poliitik. Ja professionaalsed poliitikud... Ei, ärge nüüd minu pihta kivi visake, aga nõukaajal olid professionaalsed poliitikud, sellepärast, et nõukaajal võimu juurde ei lubatud inimest, kes ei olnud oma ala asjatundja esiteks ja teiseks ei lubatud inimeste, kes poleks läbinud seda samuste partei instituuti, mis ta nimi nüüd oligi, selline punane märgike nanti. Nii et see oli inimene, kes oli õppinud riigi juhtimiste ja paraku neid tegelikult ülemineku ajal, no päris 90, 91, 93, siis Eesti, kui Eesti pidi liikuma mädanenud sotsialismi tingimustest, kaupoikapitalismi tingimustesse, siis oli vaja selleks inimesi, kes tundsid riigimehanisme ja võt siis oli võimul koonderakond. Koonderakonda sõimati kogu aeg, et see on mingite endiste direktorite ja kolhoosi esimeeste partei oligi direktorite ja kolhoosi esimeeste partei, sest et need tegelased olid õppinud riigijuhtimist, neil oli kogemuse ettevõtete juhtimises ja nemad said hakkama ka vaba Eesti riigi juhtimisega, nii et selle ülemineku perioodiga nad said hakkama ja sellega oli koonderakond oma rolli täitnud, ta oli viinud riigi sotsialismist kommunismi, no ja rohkem ei olnud teda vaja, nii et koonderakond oli see erakond, ainuke Eesti erakond, mis oli lõpetatud ametlikult koos kõlas kõigi seadustega, likvideerimismenetlusega ja koonderakond, mida juhtis jah pikkaagi Tiit Vähi ja kes ka praegu on tegev aga hoopis teistel aladel, mina oli ka koonderakonna liige ja enne lõppu siis hakkasid inimest nagu kirbud üle kargama, kes Reformierakond, kes veel kuskil, kes Keskerakond.
Miks?
Ei, no kui erakond hakkas ära lõppema, oli selge.
Et miks hakkas lõppema?
Sellepärast, et oli oma ülesande täitnud. Teda rohkem ei olnud vaja. See oli kõik täiesti loomulik. Keskerakond oligi üle mineku aja partei ja ta täitis oma ülesande suurepäraselt. Ja noh, ei saa ennast ka kiitmata jätta, et koonderakonna kolm viimast liiget olid Märt Kubo, Juhan Hindov ja Viktor Vassiljev. Me olime kolm viimast. Teised kõik kargesid ära, aga meie läksime likvideerimismenetlusega. Juhan Hindov oligi tegelikult likvideerijana kirjas. Ilmselt kuskil äriregistris on siia maani kirjas erakonna likvideerija, Terminaator.
Niimoodi. Muide, Poolas oli ka niimoodi, et lavastajaks sai teatrikoolis õppida ainult see, kellel oli suvaline kõrgharidus omandatud.
Ja, loomulikult, jah. Jah, no, kunagi nõuka ajal kehtis selline reegel, kui ma õppisin arstiteaduskonna, siis öeldi, et õppige hästi, siis saavad teist tublid arstid, aga kui sa sonniga õpid halvasti ja kui sa arstiks kõlba ja kui sind elu saab patsiendi kallale, ei saa lasta, no siis lähed kuskile ametnikuks või isegi tervishoiuministriks, võt niimoodi, kui sa arstiks kõlba.
Ja kolleegid endised... Kursakaaslased siin nähes ütlevad, fui!
Need nad muidugi naaretavad, isegi annavad käppa, eks ole, tulevad toast välja, siis ütlevad fui. nii see tookord oli, jah. Aga jah, nii oli tõepoolest, et keda ei saanud nii kui patsiendikalle lubada, et siin pidi hakkama ametnikuks. Ja see on väga paljudel elualadel niimoodi. Et see, kes ei mõista ameti tööd teha, eks ole, pannakse teisi juhtima, kes on nii juhm, et juhtida ka ei oska. See pannakse kontrollima, kuidas teised juhivad. Ja seda asja rääkis mulle üks väga vana ja teeniline riigikontrolli töötaja, et asjad toimivad niimoodi. Nalliga pooleks võib-olla, aga ei, noh, nii ta ongi. Ja vaata see, kes kõige rohkem möliseb ja teisi õpetab, see on see, kes tööd ei tee, tal pole aega. Teised mehed, eks on, nad kaevavad kraavi, neil pole aega rääkida, aga üks seisab nõjatudes labidele ja räägib teistele, kuidas tuleb labidat käes hoida, ise kätte ei võtta. Nii see tavaliselt toimubki. Üks kõik, mis sugusel alal, olgu ta meditsiin, ilma ennustamine, poliitika, ainult mitte saatejuhtimine. Saatejuhid on professionaalsed inimesed, sest kui on mannetu saatejuht, ei õnnestu tal see saatejuhtimine mitte, siis ta lihtsalt lüüakse minema, pannakse mingi teise töö peale või saab sule sappa ja hakkab otsima, kus on see labidas, millega kraavi kaevatakse.
Stand-upi hakkab tegema.
Aga vaata, stand-upiaid on niivõrd palju, eks ole, stand-up on praegu nii kui puuki väljas. Nii et nad üritavad kuskil tasuta esineda, eks on okei, see on lõbu, eks ole, no tasuta jama või nüüd ka, et küll sõbrad tulevad külla võtama väikest viis napsu, ma võin lauluda ka, eks ole. Aga tasuta keegi mulle selle eest ei maksa, jumal tõnatud. Nii et stand-upiaid on ääretult palju, jah. Aga stand-upi puhul, see on nagu, see mõni stand-upi on nagu anekdoodi rääkimine. Tänapäeval on see anekdoodi kunstniku kadunud, ei ole. Sest anekdoote, see eeldab...
Haridust ja kujundliku mõtlemist.
Publikult. Ka publikult. See eeldab ette valmistatud publikult, ja. Sest anekdoodi puhul, seal tihti seda asja ei räägita lõpuni, seal mingit vihjet sees, aga seda vihjet või mõistukõnet peab mõistma.
See ongi kujundlik mõtlemine, ongi. Mida ei ole.
Ongi, kui ei ole sul kujundliku mõtlemist, eks ole, räägitakse sul mingi anekdoot, eks ole, ja siis hakka tajusid ragistama. Mina olen seda korduvalt näinud Riigikogus, et kuskil istungite vahel koridoris et võtad kellelgi kas oma või teise erakonna inimesel nööbist kinni ja lihtsalt pulli pärast, kui on meesterahvaga tegemist, räägid talle mingisuguse siivutu lõbus anekdoodi, mida raadioeetrise kõlba rääkida. Heas lootuses, et see ahaha hakkab naarma. Ei, see ta on kohe kulm kiprast ja laup kortsus ja hakkab mõtlema.
Ja ütleb tohoh.
Et mida Vassiljev sellega mõtles, eks ole, milline on on asja poliitiline alltekst ja kas nüüd peab jooksma kohe partei sekretäri juurde ja selle asja ette kandma, et juhatus seda arutaks. Võt niimoodi.
Ja nüüd... miks ta just mulle rääkis? Ma lähen annan end üles.
Ja no see on mõtte inertseks ole. No igal erialal on oma mõtte inerts. Sa võid selle samuse Natsaropu võitu loo rääkida professionaalsele, ma ei tea, kraavi kaevale, kes hakkab kohe mõtlema, et mis ta selle anekdoodi temaatikal labidaga suudaks korda ajada. Või
ei, ta mõtleb, et see rääkija on loilakas.
Võib-olla, jah. Need kõik sõltub kontekstis ja kui inimest on sama, on ühe laine peal, sama laine peal, no vähegi võrreldava laine peal, no siis läheb kõik ilusti. Siis inimesed mõistavad teineteist. Aga see teineteise mõistmine, see on jah, ka peenike asi. Alati inimesed teineteist ei mõista.
Läbi ühiste murede ja valude.
Jah, tegelikult mured ja valud on ju meil kõik ühised, nagu mina mäletan, oli see ilmselt mingi aasta 1995, kui Lepiks oli Robi, kellega me koos olime koonderakonnas, no mina olin lihtliige, tema oli muidugi minister, ta ütles mulle, et no Lepiks oli Robi, ta... oli Euroopa rikas inimene, tegeles seal mingite metallide ja muude tolle ajal eriti kahtlaste asjadega, sõitis ringi Jaaguari kabrioletiga, no rikas inimene, eks ole. Ja siis ööskord kurtis mulle Viktor, ma olen seuke mure, õudne mure, õudne raha häda, ma ei tea, kuul pähe tead, no absoluutselt, no välja pääs ma tulekord, seuke raha häda, kust leiaks umbes 80 miljonit.
Mm-hmm.
Nii et iga raha mured on meil kõigil, jah. Et niimoodi, aga noh, raha rahaks tähtis ei ole mitte see raha hulk või raha hunnik või raha pisku või raha näpuotse. Tähtis on see, mis sa selle rahaga peale hakkad, mis sa sellega teed. Inimene tegelikult on täiesti võimeline oma vajadusi reguleerima. Ega kui sul raha on, sa ei pea ennast ju, ma ei tea, vorstist ja juustust lõhki sööma. Ei pea. Kui sul raha on, sa ei pea igasugust mõtetud kräppi kokku ostma. Sellega sa tekitad ainult kahju meie planeedi keskkonnale. Mõistlikult raha ka ümber käia. Aga võt raha, no sellega on nagu igasugust õnne mängudega, et kui seda nagu... natuke onneks ole, siis võtab silmanägemis ära. See võtab sinust võimust ja noot, mõni inimene hakkabki raha nimel tegema igasuguseid lollusi, nii kaua kuni riik oma prokuratuuri ja teiste õiguskaitseorganitega vahele tuleb ja sellele asjale otsa teeb. Ma tahtsin öelda, et teeb kiire otsa peale, ei tee kiiret. Teeb väga aeglase ja piinarikka otsa. See on ilmselt
õige. Ülemineku aeg harjumiseks.
Ülemineku aega, ei, see tähendab, ütleme, kohtu tee käimine, see ei ole mingi ülemineku aeg, see on aeglase tule pealt praadimine. Ülemineku aeg on see, kui pannakse tõepoolest plate peale Rootsi kardinate taha kinni majja, võt siis on aega järele mõelda. See ongi järele mõtlemise aeg. Aga jah, vaata, järele mõelda. Mõtlemise kunst on ka tegelikult kunst ja see on ka anne. Mitte iga ühel ei ole antud jumalasse või annet, et mõelda, mõtestada oma tegevuste. Ja öeldakse, et inimene õpib oma vigadest. No, loll õpib oma vigadest, tark õpib võõrastest vigadest. Loll õpib oma vigadest, aga see, kes ei õpi üldse, on absoluutselt lootused isegi loll. Ei kvalifitseeru.
See tähendab, et praegu on rahval väga hea õppida valitsuse vigadest.
Valitsuse vigadest, no ma ei tea, mõnikord tundub, et see valitsus teeb sellist imeliku vigu, mida talumees Juhan Teps mitte oma rahaga ei teeks. Nii et kuivõrd sellest õppida on, mina ei tea. Aga ma pean kahetsusega nentima, et viimasel ajal tundub, et valitsus ikkagi kuulub selle kategooria hulka, kes oma vigadest ei õpi, võõrastest rääkimata. Eest valitsuse pool, no mis asjad on, et võõrad vead, ma ei tea, kas need, mida tehakse Inglismaal, Prantsmaal või veel kuskil või, need ei ole need vead. Et ma ei tea, inglane, prantslane, norrakas, ameeriklane, tema teeb võib-olla tunduvalt suuremad vigu, aga need on ka uhkemad, eks ole, ja hoopis teed teisest kaliibrist. Nii et meie siin pisikesel Eestimaal teeme oma haisvaid hädiseid pisikesi vigu, mis Eesti elanikule teevad ikkagi päris kõvasti haiget teinekord, nii nagu automaks, eks ole. Et meil millegi pärast riigi isad arvavad, et tead, et meil on ka suur soliidne riik, suur eelarve võiksid, et suur eelarve puudu ja suured võlad ka. Ja need suured võlad millegi pärast lükatakse selle rahva kaela, mille palgad on tunduvalt väiksemad kui mujal nii-öelda edukates demokraatlikes riikides Euroopas, millistest edukatest või arenenud demokraatiatest valdav osa on monarhiad. Minu meelest neid on 18 tükki Euroopas monarhiaid, kui me võtame mitte ainult kuningriigid, vaid ka hertsugiriigid ja Vatikan kaas arvatud. Nii et monarhiad, ja me peame neid millegi pärast edukateks demokraatiateks, aga võibolla monarhia ongi kõige edukam demokraatia.
No sest... tema peab oma alamaid hoidma.
Ei, mitte ainult alamad hoiavad oma kuningat, sellepärast olgu see kuningas ükskõik kui johker, diktaator, massi, mõrvar ja vereimeja. Kui ikka rahval saab kannatus otsa, võtab niigu naksti selle kuninga pea jagu lühemaks, on ajalus küll ja küll olnud. Nii et ilmselt monarhia ongi kõige parem ja kõige ratsionaalsed demokraatia.
Mõistuse pärasem,
ja sellepärast, et vaata, kui vastutus on hajutatud ja võimul on mingisugune seltskond, mis koosneb kolmest eraldi erakonnast, kes on millegi pärast tagatoas susserdanud, sosistanud ja nõuks võtnud valitseda nagu kolme pealine lohe, mille kolm pead kõik oma vahel tülis on, eks ole. No kelle sa nüüd pea jagu lühemaks võtad, kelle vastu sa vikatite ja hangudega künkatsa lähed, ei tea ju. Kui on kuningas, ilmselge, süüdistame kuningat. Kõik on selge ja nagu tänapäeval öeldakse, demokraatlik, isegi liberaalne. See on kõige rangemas sultani riigis on rahval võimalus alati võtta need samused mitte korda mainitud hangud ja vikatid ja minna kassa ja tolla sultani ükskõik kelle vasta.
On
ikka juhtunud küll, ja vaat kelle vasta ei ole mindud, nii et ma ei tea, kas liiga palju demokraatiat või liiga vähe demokraatiat, mulle ei tule praegu meelde, et oleks keegi mässanud Fidel Castro vastu Kuubal.
Et, ei tule jah ette.
Ja päris alguses võis seal Che Guevaraga mingisugust asja olla, see, et need olid algusaastad, ja aga pärast seda mingid 30-40 aastat, eks ole, oli Fidel Castro, oli rahvas, Fidel Castro ja rahvas olid ühtsed. Et polnud mitte mingit vastu köhimist.
See mõneti ole ju meie valitsusse ideaal ka. Meie partei juht riigi juhiks.
Ei, see on tahtmine, aga see tahtmine ei sõnni mitte iialgi. Sellepärast, et eestlane ilmselt geneetiliselt ei võta valitsejat omaks. Eesti on harjunud sellega, et aastasadade vältel on talumehi valitsenud Kubjas, Eesti soost Kubjas, ta võis ka Saksamaa soost olla mõisa valitsejaks, aga ikkagi mingisugune Kubjas, ta ei olnud peremees.
Väljamaa värk.
Ei, no väljama, seda küll, jah, aga no riiki valitses kas Rootsi kuningas, Taani kuningas, Vene imperaator, no kes iganes, eks ole, ja aga oma riiki on olnud kõigest 20 aastat, 20, 40 vahel ja nüüd 30 neppuotsaga, aga kogu muu aeg, aastasajad on valitsenud võõrvõimud, ainult et nemad on valitsenud kuskil künka otsast, eks ole, aga oma külas oli ikkagi mõisa valitseja ja oli Kubjas. Ja ausalt öeldes ma ei usu, et keegi mõisnik, olgu ta siis Balti-Saksa soost või Vene soost, et keegi mõisnik oleks isiklikult talumehel natist kinni võtnud mõise talli viind ja oma väikse valge käekesega talle vits annud. Ei, seda korraldas ikkagi Kubjas. Ja kui võimust ei jätkunud, neis kutsud soldatid või mida iganes, aga no mis sest ajaloost ikka meenutada, on kuri kahtlus. Kui vaadata, kelle käes on raha, Eestimaal. Raha on välis...
Otsas!
Ei, ta on mujal. hea inimene. Raha ei saa, nii nagu õhk maa atmosfääris, ei saa otsa. Kui sa istud umbses toas ja aknad on kinni, sul toas võib õhk otsa saada. Väljas on ta ikkagi olemas. Ja niimoodi ei saa ka raha otsa. Selle raha võib Eestist välja tõmmata Ameerikasse, Inglismaale, Prantsusmaale, kohu iganes. Ega sellepärast raha maailmast otsa ei saa. Nii nagu on kuivanud mingisugune rohumaa, eks ole, märg soo keskelt läbi on seda vedelikku ikkagi maa peal sama palju. Aga Eestimaal, Eesti äris on suuremad erid, on kõik koondunud välisettevõtted kätte. Meie telekomi firmad, need, kes sinu mobiilteenustule pakuvad, poeketid, no pankadest rääkimata, kõik on ju mingisuguste suurte, tohutu suurte rahvusvaheliste või välisfirmade esindused. Ja nemad siis tõmbavadki selle raha siit välja, no kõige rohkem räägitakse pangandusest, eks ole, et sadade miljonite viisi läheb hoiustajate raha Eestist välja ja nüüd viimastel aastatel on siis valitsus vaadanud kurva pilguga neid rahalaevu, mis üle mere kuskile purjetavad, et saaks nii osagi tagasi, üritaks kuidagi maksustada, aga ei õnnestu millegi pärast, ikka viiakse see raha välja. Nii et mis puhutab äri ja raha, no kelle käes raha, selle käes võim, nii et see raha, mis Eestis valitseb, on välismaa raha ja meil on siiski oma valitsus, on ta siis Kubjas.
No see on umbes, et nagu täispeeretatud toas ütleb keegi, kes on väikese aknaruudu juures, et aga teie seal tagapool ingake nüüd vähem.
Näeks selle peruga on jah, mitmesuguse stsenaariume võib ju niimoodi, et rahva seas kuskil vaikselt pussu lasta ja siis näidata näpuga kellegi teise poole ja veel kavalam näidata näpuga teise mehe poole ja öelda ära häbene aja minu süüks.
Ja
nii et igasuguse stsenaariume on ja nii et... No mis sa teed, kui ikkagi häda on kallal, no siis alati on häbenel, kuigi võiks ju heemale astuda, eks ole, kuskil mujal õhku rikkuda, siis puhta südame tunnistuse tagumikuga tagasi tulla.
Selles on sul õigus, aga meil on praegu asi siiski väga ebapopulaarseks muutunud.
Jah. Mind on alati huvitanud, no arstina huvitab mind füsioloogia, eks ole, et kui inimene köhatab või haevastab, see on tegelikult hea, ta puhastab sellega oma hinga, mis teed, siin on mingisugust õie tolmu näiteks kogunud, ütleb eks ole, kõik teised ütlevad talle terviseks või nagu Ameerikla ütleb God bless ja et Jumal õnnistagu sind, ja aga kui inimene on söönd head ja paremat, et siis soolestikus käib seedimine, käärimine, mille käigus tekib keskmisel inimesel päeva jooksul keskmiselt 4 liitrit väevel vesiniku ja metaani, eks ole, ja laseb selle välja, no siis peaks ju teised kõik rõõmustama, eriti kui see musikaalsete või mitte eriti musikaalsete helide saatel toimub ja kui keegi niimoodi mürinal laseb kõhutuule välja, peaksid teised kõik ütlema, et palju õnne sulle, sõber. God bless. Ja palju õnne ja tervis, see on ju terviseks, kui see välja ei tule, siis võib inimene paguga lõhki minna, nii et terviseks tuleb selle peale öelda, aga millegi pärast öelda, ma ei tea miks, väga huvitav.
Ja see selline moraal või?
Moraal või mis asi see on, ma ei tea, no see on kas või see, miks tuleb igal pool suguorganid kinni katta, eks ole, neid ei kõlba kellelegi näidata, kuigi minu meest suguorgan, ta on ju samasugune vajalik asi nagu hingamisorgan või nuusutamisorgan, näiteks nina, et kas sa mingisuguse viigilehed paned siis oma sigimise organi ette või katad nina kinni, no see on täiesti kokkuleppe asi, mis kinni kaetakse, mida kinni ei kaeta, sest muud issanda loomad, need ju silkavad ringi, pole neil püks aega seelikuteks, ole liputavad ja uhkustavad ja pole häda ikkedagist.
Huvitav. Mis aastal inimkond siis hakkas riideid kandma ja neid organeid kinni katma?
Ma ei tea. No eks ka, ütleme, tsiviliseerimata hõimudel on mitmeid kombeid, kes kannab mingid rohuseelikud, eks ole, kes meeste puhul teatud keha osa otsa torkab siuke mingi puukoores torbiku, keeratud torbiku ka päris huvitav. Aga ilmselgelt inimeste puhul, inimene on mõistusega olend, aga mõistus on alati kuskile kas vasakule või paremele natukene viltu ja inimese puhul ongi niimoodi, et kui ta, et mida ta näeb, selle üle ta mõtlebki. Et kas mõtleb või keegi loob, mõtleb toidule siis, kui on kõht tühi. Aga inimene, no kui ta näeb teise inimese nii kui intiim piirkonda, no, kohe mõtlebki, et nüüd peakski hästi kähku ära kasutama. Loomadel on natuke teistmoodi, seal on ju indlemisaeg, eks ole teatud aeg, mis on kalendris sul selleks ette nähtud, vot siis pruugidki neid sigimese elundeid. Mitte, no kalad näiteks, aga kalal ei ole ju niimoodi, et ta suvalisel hetkel hakkab sul kalamarja produtseerima siis mingi isane heringas või lõhe näeb. Suvalteist suvalisel hetkel hakkab siis niis ka välja pritsima. No ei tehta seda, aga inimene millegi pärast teeb. Aga millal sa küsisid, millal inimene esimest korda ennast riidesse pani või ta varjas teatud intiim piirkonnad ära? Piiblis on ju kirjas täpselt pärast seda, kui ta issand õuna puu otsas selle õuna ära varastas ja ära sõieks ole, siis mõlemad nägid, et nad on alasti ja pugesid põõsasse ja puu okstest tegid endale keha katted, millega nad ühte või teist varjasid. Ja siis tuli Jumal ja küsis, et miks te niimoodi ennast varjate ja siis nad mõlemad nii ühest suust vastasid, issand, aga selle pärast, et me oleme alasti. Enne nad ei
aga
teadnud.
Enne seda siis inimkond ingles.
Ei, ennud, sellepärast, et alles pärast seda ütles Jumal, et tehke sugu ja saagu teid palju. Enne seda ta ei olnud. Nad ei teinud sugu.
Aha.
No, selle
aga lihtsalt oli valmis.
Ja seda küll. Ja, see on ka... See on täiesti eraldi seisev jutt, eks ole, miks issand üldse need riistad neile külge pani, ju siis Jumalal kindel plaan oli, kuidas neid pruugitakse, et üks käib seal teise sisse või kuidas seda tehakse. Tehnoloogia oli Jumalal teada, aga millegi pärast ta keelas vastavate riistade kasutamise ja keelas.
No eks see oli nagu tule kustuti seina peal.
Võib-olla tõesti, sest ka vanaisal on tite tegemise riistad olemas, sest kes teab, no järsku läheb vaja. Või on siis endiste hiilge aegade mälestuseks hea kaasas kanda.
Seda küll. Aga ma arvan, et nüüd peaks meie saate kuidagi kokku võtma, Viktor, ja. Optimistlikult, tervistavalt.
Ja, aga mitte selle koha pealt, vaid siin peaks ütlema midagi tõesti head, aga head nii palju, et rahvas... Et Põhja-Eesti rahvas, kes eile nüüd nägi ja ilma teatest, et tuleb rahat ja välku pauku, mida iganes kõike. Põhja-Eesti rahvas, nautige ime ilusat sirelite õitsemise aega, sest lausa tuas tuled välja, kui on mingi rohelus ümberingi, sirelid lõhnavad lausa. Atmosfäär on täis seda imelis sireli lõhna ja astu selle sireli juurde ja sireli kobara sees otsi seda hõnne, eks ole, mis on viia haruline, söö see ära ja ole tunduvalt õnnelikum kui Lõuna-Eesti elanik, sest seal on sireli aeg juba nädal aega, kui mitte kaks läbi.
Lõuna-Eestis korjati neid sireli õnne toovaid õisi pudeli sisse, kallati viina peale ja siis saadi tervise naps.
Aga loomulikult, jah, kus üles kui pisarad jaus olla, siis ma võin teile öelda, et ka ilma sirelit, et toob samasuguselt õnne, aga mitte pikkaks ajaks.
Aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
Oona määrid käbi juppi, paadar linksib seda suppi. mis on kokku keeratud, üle jõu kui eelatud. Mis on kokku keeratud, üle jõu kui eelatud. Aga meil on küllalt jaksu, mitte tõsta tulumaksu. Sest meil on mitu rida, mida saaks veel kärpida. Sest meil on mitu rida, mida saaks veel kärpida. Inimestel tuhat hoobi, loomal hea kui prion loobi. Riigi tööle pärdikud jälle miljon kärbitud. Riigi tööle pärdikud jälle miljon kärbitud. Lõvid aplad vappi loomad, siiski liiga palju söövad. Vappi loomaks kährikud jälle miljon kärbitud. Vappi loomaks kährikud jälle miljon kärbitud. Siis on veel hea mõtte teadmis. Rahvusteatrit pornoteatriks. Näitlejad kui särgitud. Jälle miljon kärbitud, näitlejad kui särgitud, jälle miljon kärbitud. Milleks tarvilik on maantel, aina uhkem asfalt mantel. Tee kui lihtsalt värvitud, terve miljard kärbitud. Tee kui lihtsalt värvitud, jälle miljard kärbitud. Pensionäärid teeneliise, jälle leiba teeniksiise. Pensionid kui välditud, jälle miljard kärbitud. Pensionid kui välditud, jälle miljard kärbitud. Maksukoormus suurendada, käib. Maksu tuubeldada. Võivad ainult häbikud, küll saab kuulud kärbitud. Võivad ainult häbikud, küll saab kuulud kärbitud.
Saade on salvestatud 2024. aastal.